beidzamo reizi statistikā fiksēts bojā gājušais tieši kulis ugunsgrēkā 2016. Gadā. Aizvadītajā gadā un iepriekšējos mums ir bijuši arī cietuši cilvēki tieši kulis ugunsgrēkos, bet šis gadījums pierāda to, ka nepastāv tāda kontrolēta kulis degšana. Var būt tāda situācija, ka līdzīgi kā šajā gadījumā uguni nav iespējams savaldīt un nonākt ļoti neapskaužamā situācijā. Tā kā atgādinām, kulis dedzināšana ir sodāma rīcība un teritorijas sakopšanai ir jāizvēlās citi piemērotāki un drošāki veidi.